2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Sava Ristović, ovo je novo izdanje emisije Klub 2. Danas je Dan države Srbije i obično zemlje za taj dan uzimaju događaj svoje istorije koji ili simbolički ili faktički označava začetak države kakva je ona danas. Srbija je svoj moderni početak prepoznala u Sretenjskom ustavu iz 1835. godine. Makoliko kratko bio, najviši zakonski akt mlade kneževine, Ustav je sa svojim idejama iskazao, ali i promovisao vrednosti koje će Srbiju uvesti u red modernih evropskih država. Mi ćemo danas u Klubu 2 pokušati da pričamo o tom vremenu kroz manje poznate događaje, kroz dogodoštine, kroz naravi, dakle, kroz ono što se ne nalazi u istorijskim knjigama, a imalo je velikog značaja za potonje istorijske događaje. Moj gost je Nebojša Damljanović, savjetnik u Istorijskom muzeju Srbije. Nebojša, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
E pa sad, ajmo da prvo za neki kao uvod da kažemo u kakvim uslovima je u Srbiji donet Sretenjski ustav.
Pa to su bile, bez preterivanja, to su bili dramatični uslovi. Dakle, sa jedne strane, nesumnjiv je bio napredak Srbije nakon vremena ustanaka, jel da, izrašetka oružanih borbi 1815. godine, onda je u ove dve decenije, od 1815. do 1835. tekla je pre svega jedna diplomatska borba i jedno lagano izrastanje Srbije i u smislu kulturnom, privrednom, takođe i političkom. Vidimo da to nisu bili brzi procesi, a kulminiralo je sve upravo polovinom 30. godina. Da ovo ne bude puka fraza, da pokušamo to da ispunimo, jel da, smislom. Vezano je naravno i za nekakvu, moramo imati malo i širi pogled na evropsku scenu, jer ipak objektivno, setimo se, Srbija toga vremena je imala pa tako između pola miliona do 700.000 u ovo vreme, kada govorimo o Sretenjskom ustavu, jel, Srbija ima oko 700.000 žitelja. To je veoma, trebali reći, veoma mali broj u koji uglavnom žive u selima. Srbija nema u pravom smislu grada, sem Beograda.
To ćemo kasnije govoriti, ali hajde da kažemo da je faktički Sretenjski ustav, neću kažem, iznuđen.
Da, ja sam samo želeo da se vidi u kojim se uslovima to dešava.
Da
ipak nekako ne učitavamo to u neku znatno civilizacijski izrasliju sredinu, jer nje nema. Jel? Ali u ovoj Srbiji koja je dobila praktično, Srbija je postala autonomna kneževina 1830. godine, nakon Rusko-Turskog rata, dakle, zahvaljujući uvelikoj pobedi ruskog oružja, moramo to reći, bez toga se to ne bi desilo. I to opet, Srbija je onda granice svoje opredeljivala, u početku su to samo Srbi Beogradskog pašaluka, a pašaluk je išao ono između Drine i današnjeg Donjeg Milanovca, jel, ne do Timoka, pa onda Velikom Moravom tamo do Ćuprije, a dole južnije od Zapadne Morave, to nije prevelika teritorija. Onda je nakon par godina oslobođena i teritorija od šest nahija na jugoistoku Srbije, tako da se zaokružila teritorija i obeležena, pazite, ovo je interesantno, čak kulturološki. Srbija je tada, još uvijek, ostajući vazala prema Osmanskoj imperiji, ona je vizuelno svoju granicu obeležila, takozvanim humkama, jel? To su bili karantini, ona mesta gde su ljudi dolazili da im se proveri zdravlje, po Turskoj su harale kuge, jel? I to je, tako se Srednja Evropa širila, branila od širenja kuge. U toj Srbiji koja se tek zaokruživala i fizički omeđivala i bila svesna toga da izborila neku vrstu, mada nepotpune državnosti, u suštini pisanih zakona nije bilo. knez Miloš Obrenović je vladao poput nekog orientalnog despota, onako, i nije trpeo nikakvu instituciju pored sebe. Kaže naš, verovatno najveći istoričar, Slobodan Jovanović, da ni jedna institucija, ako bi se i pojavila, nije mogla duže da traje pored kneza Miloša. Ni sud, niti bilo šta. On je čak samovlasno sebi bio dodelio onako ulogu sudije u poslednjoj onoj instanci, a onda i mimo suda je sudio. Razume se da je i ukupna kulturna situacija bila u suštini dosta teška. Treba li reći da skoro do kraja 19. veka u Srbiji broj nepismenih je bio ogroman, recimo 80-90% i mnogo iza ovoga vremena. Možete misliti kako je to bilo u knez Milošovog. U tim prilikama za tih par decenija laganog izrastanja društva i diplomatske borbe javio se naravno taj starešinski sloj, u početku veoma vezan za kneza Miloša, ali onda vremenom, naravno teško im je bilo trpeti njegove despotske navike, recimo da naredi da uglednom diplomati sa izvesnim zaslugama da udare po 25 ili 50 batina. I to se zaista radilo, recimo Đorđe Protić, da pomenemo imenom, bio je tako kaštigovan, jel? I više takvih prilika. Generacije u stvari su lagano se povlačile iz života one generacije koje su pamtile neposrednu tursku vlast. I sada nove generacije su htjele i nešto više od toga, da im sude i vladaju samo Srbi, ljudi njihove narodnosti i vere. Smatrali su da to nije dovoljno. Očekivali su neku zaštitu ličnosti i imanja.
Pa kako je došlo onda do, kako bih rekao, pisanja, odnosno do proklamacije Sretenskog ustava, koji faktički nisu bili zadovoljni ni Turska, ni Rusija, ni Austrija, pa ni sam Miloš?
Upravo se radi o tom sužavanju vlasti kneževe. Dakle, mi znamo da je protiv kneza Miloša bilo više zavere i buna, a sada su se udružili najistaknutiji, da kažem, prvaci tadašnje Srbije, eto, Avram Petronijević, recimo, pa boga mi i deo knez Miloševe porodice, njegova supruga Ljubica, je također bila za ograničavanje Miloševe vlasti. I još poneko, rekoh, od porodice, tako da je u stvari izbila ta poznata knez Miletina buna, knez Mileta Radojković, koji se nazivao velikim srdarom, pazite vi, to je uzeto iz Osmanske imperije, ta titula, jel, Rasinski, veliki srdar Rasinski, on je došao sa vojskom koju je lično sakupio, imao je naravno podršku i na drugim stranama, tako da su oni došli u prestolni grad Kragujevac, upali u njega, I sa namjerom da prosto da od Miloša traže tu veliku narodnu skupštinu. Skupštine su povremeno sazivane i u tom vremenu, ali one nisu imale veliki značaj u suštini, a ovo je trebala da bude velika skupština koja će imati dovoljan autoritet da u stvari izglasa tu konstituciju, kako se tad govorilo. Hajde da pomenemo da je recimo jedan od istaknutih ljudi te epohe izgubio život tih 1830. godina samo zbog pominjanja reči konstitucija. Izvesni Bobovac, jel da, rekao je negde, kako je pohvalio kneza Miloša, rekao da je stanje u Srbiji dobro, a onda je kazao još da gospodar da konstituciju, ili on rekao konstituciju, pa će sve da bude, ovaj citat, mirno i zadovoljno. To je stiglo do ušiju kneževih i njegove okoline i bilo je pitanje otkuda Bobovcu kao neobrazovanom čoveku, otkuda njemu u ustima reč konstitucija. I to im je bilo vrlo sumnjivo. Bobovac je uskoro sačekan, isprebijan i umro od tih teških batina, samo zbog toga. Onda bismo razumeli situaciju, jel? E tako da sada ovi koji su hteli sa knez Miletom da traže konstituciju, oni su došli u Kragujevac naoružani. Nisu imali nikakvih iluzija. Knez Miloš nije bio u Kragujevcu, on se bio izmakao. U stvari, knez Miloš je počeo da stari, počeo je nekako da shvati da ga prilike prevazilaze. On je tražio od svog komandanta garde, Tome Vučića Perišića, priupitao da li je bar garda njemu potpuno verna i odana, a Vučić mu je poručio da postoje tu 2-3 odana. Kad je to čuo, knez se prenerazio, da i u samoj gardi možda da se mogu da se nabroje na prste jedne ruke sasvim pouzdani.
I tako je nastao, tako kažem,
Tako je u stvari, to vidimo, to su te dramatične prilike gdje su, tu je posredovo i tadašnji mitropolit Srbije Petar Jovanović, inače tako je poznat pod nadimkom Lepi Paja, Srbin iz Preka, jel da? Znate, u tom vremenu obrazovani ljudi u Srbiju su isključivo dolazili sa teritorije današnje Vojvodine i u tim pregovorima koji su vođeni u Kragujevcu u stvari je dogovorena skupština velika koja se onda i desila, kao i ustanak koji je izbio 30 godina ranije usred zime, kad mu nije vreme, isto na Sretenje. Tako se i ova Sretenjska skupština dogodila opet usred zime. Uzgred budi rečeno, i sama ta zima je bila jedan od Miloševih, naravno, neiskrenih i demagoških obrazloženja da nije zgodno okupljati svet po nevremenu, rđavi putevi i tako. Opoziciji se jako žurilo, stareš, pa su došli u Kragujevac u ogromnom, neviđeno ogromnom.
Ajde da ovde prekinemo, Nebojša, čujemo malo muzike pa da nastavimo priču, zato što priča upravo o toj skupštini je isto tako zanimljiva. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away. The sun goes down. He takes the day. But I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand. Why do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again. I should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. So no day, cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above plays lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. Povodom Dana državnosti Srbije govorimo o događajima koji su bili vezani za ovaj dan 1835. godine, ali koji se ne nalaze u istorijskim knjigama, ali koji su s druge strane uticali na ono što se posle našlo u istorijskim knjigama. A idealni gost da govorimo o tim dogodoštinama, naravima našim, manje poznatim događajima, anegdotama je Nebojša Damjanović, savjetnik u Istorijskom muzeju Srbije. Pa Nebojša, nekako smo došli u prethodnom delu razgovora do te velike skupštine. Ta velika skupština je bila toliko velika da
da se nije mogla negde valjano smestiti. Ali nikako čudo, istovremeno to govori o civilizacijskom liku naše zemlje. Alaj, u tom vremenu treba pogledati činjenicama u oči. Naravno, ono najlepše što mi imamo i jeste u stvari nematerijalne prirode. To je naša narodna poezija, verovatno najveća vrednost uopšte, da kažem, srpskog naciona. Međutim, u materijalnom smislu preskromna je bila ta situacija. Dakle, nije postojala ni jedna veća sala u celoj, ne samo u Kragujevcu, nego i u celoj Srbiji. Tako da su skupština je zasedala na otvorenom. Znate, kao u praistorijska vremena. Dakle, bili su u porti crkve i u stvari, u suštini, glavno je bilo izboriti skupštinu. A onda na njoj taj duh je već u suštini bio pobedonosno antikneževski, da kažem, iako to nije ni na koji način kazano. Naprotiv, knezu je odano Bog zna koje priznanje, on je dobio sablju kao verni sin otečestva i veoma zaslužan, i on se krajnje neiskreno zaklinjao na vernost ovom ustavu, iako je, kao što smo već govorili, to sve bilo iznuđeno, ali znate, treba razlikovati ono što se vidi na pozornici od onoga što je iza te pozornice. Mitropolit je blagosiljao, ali da se mi vratimo suštini. Šta je u stvari ta Magna Carta srpska iz 19. veka, nažalost neostvarena tada i mnogo kasnije, ustav je kratko važio, međutim on je zaista mogao da služi na čast Srbiji toga doba, jer autor toga ustava, Dimitrije Davidović, čovjek koji je učio, doduše nije ni završio, ali je učio razne škole u Austriji, tada još to nije Austro-Ugarska, to je Austrija, jel, u mađarskom i u onom austrijskom delu. Kako god, Dimitrije Davidović je napisao taj ustav ugledajući se pre svega na francusku pravnu tradiciju, a onda donekle i na belgijski ustav i na švajcarsku konstituciju. Sve u svemu, to je bio jedan liberalni ustav. On je sa jedne strane uzdigao, kako se to rečnikom toga doba, dostojanstvo Srbije, odnosno govorio o Srbiji kao o tako reći nezavisnoj državi, što ona nije bila. Sjetimo se, u gradovima, a grad u mislima i ustima ljudi toga doba označava tvrđavu, dakle tvrđave u Srbiji su u rukama Turaka, još i decenijama iza toga. Srbija je, rekao smo, jedno agrarno, poljoprivredno, prilično zaostalo društvo. Mi se suočavamo sa rečnikom prosvećenog evropskog građanstva u tom ustavu. Govori se izričito o podeli vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Jasno se opredeljuje, kako bih rekao, područje delovanja i ovlašćenja kneza, onda neke vrste vlade, ne koristi se reč vlada, to je državni savjet ili sovjet, to su ta popečiteljstva. Popečitelj, to je naravno ruski uticaj, to su ministarstva. Jel? Sjetimo se i sam Dimitrije Davidović je već bio prethodne 1834. godine imenovan popečiteljem inostranih dela. Jel? Tako da garantovana su prava ličnosti, prava na pošteno suđenje. Znate? Dakle, sa koje god strane da pogledamo, taj ustav je odisao duhom liberalizma.
Ali to nije bilo, kako se često zamera tom ustavu, odnosno zamerali su i Turska i Rusija i Austrija, da je to bio uticaj Francuske revolucije.
Ne, znate, na neki način je i duh Francuske revolucije prisutan u cijelom 19. veku, ali setimo se u tom vremenu kada se to izglasava, to su 30. godine, Francuska je monarhija, zar ne, tada ne vlada onaj republikansko-revolucionarni duh sa kraja 18. veka. To su, iako ima sigurno tu i članova koji su iz onih konstitucija francuskih sa kraja 18. veka, kada je duh te građanske velike revolucije bio na delu i ozračio je u intelektualnom smislu ceo 19. vek, ali znate, reč revolucionar u ustima konzervativnih monarha i njihovih naravno predstavnika u prvoj polovini 19. veka je bio veoma širok. Njima je čak i reč liberalizam, vidite, danas i uopšte u 20. veku, pa i u 21. veku, liberalizam često ima neku konotaciju, da kažemo, konzervativnu. Međutim, tada je reč liberalizam također onako ličila na reč revolucionaran. Uopšte, sve što je mimo one svete alijanse, kako je samu sebe videla, jela, konzervativnog saveza imperatora toga doba, mislimo na austrijskog, mislimo na ruskog, mislimo i na francusku monarhiju toga vremena, jel da, sve što je bilo mimo toga, to je smatrano nečim nedopustivim, jel? Doduše, u Francuskoj jeste nakon, da budemo ovdje precizni, nakon revolucije 1830. bio je taj liberalni duh prilično prisutan, jedino u Francuskoj, ali ne u Austriji, ne u Rusiji i ne u, svakako ne u Pruskoj. U Pruskoj kraljevini, to je Severna Nemačka, evo ovdje da si sam malo korigujem, čak i francuska monarhija je tada, ono, hoćeš nećeš, dobila malo neku drugu boju.
I u tome možemo tražiti razloge zbog njegovog kratkog trajanja?
Sigurno, to je nazvano od strane, recimo, ruske diplomatije francuskim rasadnikom u turskoj šumi, u balkanskoj šumi. Dakle, smatralo se da je to nešto neprimereno i nije se iznad svega, čak mimo samog duha i sadržaja ustava, prosto, osobito sa ruske strane, pa i sa turske, zamereno, kako su se uopšte usudili, kako je palo na pamet srpskim podanicima sultana da oni nešto sami tu proglase neku konstituciju. Ruska diplomatija je baš upotrebila tu sintagmu kako je to ekstravagantni ustav, krajnje neočekivano, stiže iz Evropske Turske.
Ali taj ustav je doneo neke stvari koje mi danas baštinimo kao, neću kažem, zdravo za gotovo, na primjer zastavu, iako današnja zastava nije predlog.
Da, promijenjen je redosled boja, tamo je počinjalo je sa crvenom, pa je bela bila boja. Pazite, interesantan je naravno i rečnik toga doba. Oni kažu u stvari otvoreno crvena, nekad je korišten izraz crljena, ali tu je crvena, bela ili bijela, začudno ima i taj jekavski oblik, i ne kažu plava ili morasta, kako se tada također govorilo, nego kažu čelikasto ugasita. Čelikasto ugasita, to je nešto trebalo malo da podsjeća na metal, na oružje, jel? Na tu boju, tako doslovno kaže Dimitrije Davidović, i naravno da je tu definisani grb Srbije, to su oni prastari simboli, krst sa ocilima na štitu, ali dosta jednostavno, bez belog orla, jel da, samo krst sa ocilima, uokviren hrastovom i maslinovom granom. Pa je bila bog zna kakva analiza, dobro, hrastova grana je grančica koja uokviruje grb, se mogla i razumeti, jer dosta bilo hrastovih šuma.
Da, ali zašto maslin?
Tim žirom su svinje gajene, koje su bile skoro glavni izvozni artikal Srbije, jel da, jel znamo, Srbija toga doba, to je zemlja kukuruza, zemlja šljiva i zemlja svinja. To je tako. Međutim, otkuda maslinova grančica? Pa nema nekog suvislog baš odgovora. Možda, pošto je naravno donekle postojala i ta hrišćanska, biblijska inspiracija u jednoj meri civilizacijska, a često se tamo se pominje i maslina. Inače, maslina u Srbiji vaistinu ne raste, niti je rasla, tako da je to ostaje malo.
Ali to je naišlo na, kako bih rekao, na osporavanje.
To je kratko trajalo.
Pa je onda Miloš, da bi se dodvorio s Rusima, kopirao zastavu njihovu.
Da, sad, znate, to je sada oko trobojke gde su izvorno ta trikolora, jel da? To bi negdje još kretalo od Holandije, pa od Francuske. Pa setimo se da je i Petar Veliki, zar ne, uzeo, koji je tamo tražio svoju inspiraciju. Kako god, na kraju, kada je izvojevana zastava i grb, a to je višegodišnja borba usledila, iako su, da kažem, u Srbiji korišteni prilično samovoljno zastava, barjak, kako, kada se, sama reč zastava je u stvari nova, znate, to se govorilo, nosi barjak, pa recimo kada vojna jedinica ga onda pobije taj barjak, jel da, i tu zastanu, udariše barjak na zastavu. Tako se kaže, da tu zastanu, jel? Kako god bilo, Turska kao sizeren, kao vrhovni gospodar srpski, na kraju je turska vlast, kada je dala i onaj ustav koji je nazvan turskim ustavom i dugo je važio, 1838. godine, onda je u stvari jednim posebnim fermanom je dozvoljeno na veliko insistiranje srpskih predstavnika, što je čak i Ruse zgranulo, ali našli su recimo, toliko interesantno je kao gledate izvorne dokumente toga vremena, kao otprilike suštinska potreba bi bila kada naše lađe, to su one jednostavne drvene lađe, Srbija kao što je poznato nije izlazila na more, ali je Dunavom su plovili ti jednostavni čamci i te dereglije, te lađe, jel da? Pa da bi kada se ide dalje Dunavom, jel da, Dunav je na kraju međunarodna reka, da je potrebna taj barjak je potreban da bi se znalo čija je to lađa. I onda su ustupili na kraju Osmanlije, Osmanska visoka porta je ustupila i dozvolila, ali je promenila redosled broja. I ona je u stvari dala u suštini taj redosled koji i danas važi.
To je obrnuto faktički za 180 stepeni Ruska.
Da, ima i tih, ima svedočanstva i te vrste, ali znači istoričar tu mora da bude onako suzdržan, mada je važno da je to bilo usvojeno. I
ali su tražili da budu tri zvezdice kao oznaka vazalstva.
Upravo. Kao to su u stvari četiri na kraju zvezde, bila su i tri polumeseca, pa su polumeseci uklonjeni, to je još ranije bilo, jel da? I onda su te zvezde, to su u stvari šestokrake zvezde, znate? To je takozvani Muhur Sulejmani, tako su zvali Turci, to je u stvari pečat Solomonov. Sulejman, to je starozavetna ličnost u islamu, Solomon, jeli, Šalamun i svako je to izgovarao na svoj način, u toj arapskoj islamskoj tradiciji, to je znači Muhur Sulejmani i to su naši pristali, a bili su naši naravno tada srpska vlast toga vremena bila i u prilici, imala veliku tradiciju prilagođavanja. Znate, kada jedna država u krilu velikih imperija, kakve velikih imperija, na jednoj strani je Turska, od Save i Dunava je počinjala Austrijska, gdje je također bilo mnogo Srba, dakle morala je da se prilagođava okolnostima, pa je recimo knez Miloš na svoje pečate, osim tih striktno srpskih simbola tradicionalnih, stavljao dugo vremena i čalmu, znate, kao, pa je onda lagano ta čalma nestala, tako da eto i na zastavi te zvezdice su onda dugo vremena, te šestokrake zvezde su značile tu vrhovnu vlast Osmanske imperije.
Nebojša, napravit ću još jednu pauzu pa nastaviti priču o jednom od najznačajnijih ljudi za donošenje Sretenjskog ustanova, to je Dimitrije Davidović. You live on Lancaster Road and you got a computer and you go when the library's closed. Sit and think of the future. Oh, 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 sun. Oh, 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 sun. Oh, 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 sun. You're my man. You got a rope by the name of Anne. And she has got a daughter, and your brother Simon will sometimes he gets out of hand, but he looks like John Travolta. Oh, 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 Sam. Oh, 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 Sam. Oh, 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 Sam. Sit and read the headline. Gost današnjeg Kluba 2 je Nebojša Damljanović, savjetnik u Istorijskom muzeju Srbije, a govorimo povodom Sretenjskog ustava o svim tim događajima pa i ličnostima koji su doprinijeli da eto taj ustav bude usvojen, ali i mnogim drugim stvarima koje se često ne nalaze u istorijskim knjigama. Ili uglavnom se ne nalaze. Pa nekako smo došli do, to smo rekli, do same ličnosti pisca tog ustava, to je Dimitrije Davidović. On je poznat kao prvi novinar.
Da.
On
da.
Je, znači, u Beču pokrenuo za naše ljude, pošto je tu u Beču dosta živelo Srba, pokrenuo je novine srpske. Potom je hteo to da uradi u Srbiji, pa je trebalo da se dodvori Milošu. Znači, to je bila mnogo komplikovanija stvar nego čini mi se u Austriji.
Da, pa nije bilo lako njemu ni u Austriji. Na kraju on je, pošteno govoreći, pobegao iz Austrije. Nikada nije se sve razjasnilo. Bilo je tu i striktno političkog, bilo je tu i financijske strane.
Dobro.
Znate, bilo je tu i dugove.
Politika i financije.
Da, sve se ujedinilo, tako da je on Austriju bezglavo praktično napustio i opredelio se za Srbiju, inače Zemunac rodom, tada je naravno bio veoma mlad. Nije on mnogo ni živeo, nepunih 50 godina svega. Dimitrije Davidović, koji je često pominjan kao najučeniji Srbin toga doba, mislilo se bar na Srbiju, južno od Save i Dunava, jer je on Srbin iz Preka, jel? Bilo kako bilo, u stvari, nije imao prevelike upornosti kao student i nije on ozbiljno dokončao nikakve studije, ali za prilike koje su vladali u Šumadiji i u Moravskoj Srbiji, on je bio više nego dovoljno učen, ne podcenjujući, da kažem, naravno ovu sredinu. Hajde kad to govorim, da neko ne pripiše i tu čak kao neku ličnu inspiraciju.
Da.
Moji su svi poreklom iz ovih predela južno od Save i Dunava. Dakle, ni pošto ne čitati na taj način, nego kao zaista, nadam se, neki objektivan pogled na stvari. I tako, Dimitrije Davidović je proveo više godina u naporu da stekne Miloševo poverenje, kako ste i vi nekako nagovestili u ovom vašem pitanju, pa pošto je on bio nesvršeni doktor medicinskih nauka, mislim daleko od te titule, nije on završio ni pola tog fakulteta, jel? Ali kao lekarske nauke, kako se govorilo, je učio, on je recimo bio angažovan i kao čuvar, pa i lekar Miloševe dece. Znači, to je krajnje nešto ozbiljno, gde je on naručivao i bolesti. Naravno se naručivao bolesti. Bože, kakav laps. Naručivao, nije se bolestima radovao, naručivao lekove. E da bi malo žurim, pa onda mi se podkrade, jeli, istrači jezička greška. Dakle, naručivao lekove, primjena njihova kod lečenja, sigurno da je, u stvari, kad čovjek sada o tome razmisli, postoje se začudi hrabrosti Dimitrija Davidovića, moglo je to da se okonča i na, ili svakog se on raspitivao kod kolega koji su bili upućeni da ne upotrebi nešto što bi drastično uticalo na na zdravstveno stanje te dece. Kad to govorimo, zaboravit ću posla. Mislim da je zgodno da se kaže i u trenutku kad je bio u najvećoj milosti kod gospodara, kod kneza Miloša, jednom prilikom, sada je on bio urednik tih službenih novina srpskih koje ste vi pomenuli, Dimitrija Davidović je pustio vest o bolesti, eto opet motiv bolesti, starijeg rano preminulog sina kneza Miloša, koji se zvao Milan, potpuno zaboravljen u tradiciju izbrisali sjećanja narodnog, jel? I bio je odmah smenjen zbog toga. Iako je to bilo onako neutralno pominjanje kako je gospodar sin bolestan. Međutim, znate, to je onako ona primitivna sredina koja ne dozvoljava ni pomen bolesti. I knez Milo se razljutio i oprostio je tu grešku Dimitriju Davidoviću. Dakle, i to je Dimitrije Davidović morao i tu ulogu negde da ispunjava. Bio je on prevodilac ili tolmač, kako se tada govorilo. Knez je primao stranu štampu i prevodilo se to sa raznih jezika. Tako su se, Srbija je bila sve do polovine 30-ih bez svoga lista. I najzad je dočekao u stvari svoje vreme Dimitrije Davidović, pa je postao sekretar, naravno ne odmah prvi, treći, pa redom, poverenje se stiče, pa je postao prvi sekretar i onda su ga zvali i velikim vezirom kneza Miloša, dobio je ta posebna ovlašćenja i vršio je te diplomatske misije u Stambolu, gde je proveo puno vremena, naravno kontakti sa Rusima. Imao je on dugo vremena na sebi, je oko njega, oko njegove ličnosti, postojao je neki žig sumnje, osobito na ruskoj strani. Nije to bilo lišeno svakog uzroka. Rusi su vrlo moguće, špijunaža je uvek, razume se, cvetala, i mogli su oni možda nekako iz Beča da dobiju i taj dokument gde je mladi Dimitrije Davidović, baš kad je pokretao one novine koje vi pomenuste, jel da, novine srpske iz carstvujućega grada Vijene, jel, Vijena, naše ime za Beč, on je tada u obrazloženju rekao da će to u stvari te novine da na neki način odvoje Srbe od Rusa, do čega je Beču bilo stalo. Posle je Dimitrije budući u Srbiji svakako izmenio i svoju poziciju u tom smislu, međutim imperije dugo pamte i u njega na ruskoj strani nije bilo poverenja, iako se on prirodno u svom radu morao i sve više oslanjati na Ruse, pa je tako, kao što rekao smo, i mnogo šta izvojevano za samu Srbiju, proširene granice, priznanje, proširenje one autonomije na Srbiju do Aleksinca, da tako kažem, gde je granica ostala do 8. decenije 19. veka, a Dimitrije Davidović je u početku zaobilažen i prilikom podela odlikovanja. Nije se on bunio, kako bi se i bunio, znate, ipak je on u senci rastao velikog i vrlo srditog gospodara, bio je svedok i batinanja činovnika, a znao je vrlo dobro kako se recimo Aleksi Popovskom, jednom također od sekretara kneza Miloša, kakva je njegova sudbina bila, on je ubijen po knežovom naređenju, jer je samo neka blaga naznaka bila o simpatijama između kneževe mlađe čerke Savke i tog inače uvek prekrasno odevenog pravo kicoša Popovskog, jel, on je ubijen. Knez Miloševa sekira je bila, kako se govorilo, oštra sa oba dve strane. Jel?
Dobro, nije on samo sekiru koristio, kažu, i otrov, bar što se tiče Tome Vučiće Perišiće.
Da, ovo je sekira u metaforičnom smislu, mada i u bukvalnom smislu je toga bilo, slažem se ja. A Toma Vučić, taj komandant garde, jel da, koji je u ostalom bio čovjek od naročitog poverenja kneza Miloša.
Ali
koji je,
i preletač, dobar
koji
političar.
Koji je vremeno svakako i sam imao svoje izvesne ambicije. Evo, kad njega pomenu smo, nije slučajno na ulici gospodara Vučića. Ostalo je pamćenje na čoveka koji je zaorao duboku brazdu. Jel, na
kažu ovdje da je tlu. Bio najbogatiji valjda pored Miloša.
Stekao je on i prilično bogatstva, stekao je i nešto znanja, pa je recimo definitivno potvrđeno da je on čitao novine, ali pismen nije bio. Ovo deluje stvarno protivrečno kad se kaže i nije, zaista nije pisao. To je izvestan stepen opismenjavanja. A kuća mu je tu u strogom centru, što bi rekli, Beograda, bogato uređena i tako na sprat. Međutim, u onom vremenu, znate, to je puno značilo. Međutim, puna oružja, i to pazite, ne trofejnog oružja, to je bilo oružje onako pri ruci da se nađe, jer očekivao je Bog zna kakve posete, takvu jednu posetu je na kraju i doživeo kad ga je knez Miloš, ali to je priča koja nas izvodi nekoliko decenija posle ovog vremena o kojem govorimo, i zlopamteći knez mu je tada vratio, što bi rekli, žao za sramotu.
Zato što je prešao na stranu Karađorđevića.
Pa, bolje reći ovako, znate, vi to pomalo modernizujete, ako smijem da kažem, nek bude dopušteno istoričaru. Nije Vučić prestao na stranu Karađorđevića, već je on svojim autoritetom okupio vojsku, isterao Obrenovića iz Srbije, a onda doveo u stvari malog sina velikog oca, knez Aleksandra, koji je bio, pazite, Karađorđev sin je bio pristao da bude adjutant kod kneza Mihajla, kod sina onog čovjeka koji mu je ubio oca. I kažu najbolji znalci te epohe da je Aleksandar Karađorđević, mislite na voždovog sina, jel da, da je to bio mali, snebivljivi oficir koji se svakom izvinjavao, ali koji je imao prezime koje je znao svaki Srbin. I u stvari nije on upotrebio Vučića, nego je Vučić upotrebio njega. Ali i to je bila onda ta epoha ustavobranitelja, koja se završila ovim po Vučića fatalnim fijaskom.
Ne baš imamo veoma malo vremena, još samo da kažemo da je tada u doba donošenja Sretenjskog ustava prestonica bio Kragujevac, međutim vi ste mi rekli da ta velika skupština je brojala više članova nego što je Kragujevac u to vreme imao stanovnika.
Upravo, to je tako da ona pesma poznata Beograde zaludu ti hvala kad je tebi Kragujevac glava, ima taj podsmešljivi, jel da, taj podsmešljivi tor. Beograde svakako bio nešto veći. Mi ne znamo, vi ćete naići i za Beograd na razne cifre od 7 do 30 hiljada žitelja otprilike u tim decenijama, prvim decenijama 19. veka. Otkuda te razlike? Naravno da su i onaj ratni period je tu, jel da, i katastrofični način kojim se on završio 1813. sa jedne strane. Sa druge strane, znate, Beograd je sve do knez Mihajlovog doba, znači do 1860. godina, bio mešani muslimansko-srpski grad, jel? Znači, tursko-srpski ili muslimansko-srpski, naši pradedovi nisu to razlikovali. Za njih je reč Turčin imalo etničko značenje, nego civilizacijsku. Kogod je bio islamske vere, on je za njih bio Turčin. Kako god bilo, a ti popisi uglavnom nisu obuhvatali muslimanski deo stanovništva, pa i to imati na umu. A često, znate, ti prvi popisi su u stvari bili popisi po kućama, znači po očevi porodica, eventualno muško stanovništvo, s obzirom da je to bila orijentalna u suštini država, za ženski deo porodice je bilo sramota i pitati.
Ja sam, ja sam negde pročitao podatak da je krajem 19. veka u Beogradu odnos muškaraca i žena bio 3:1. Pa, ne tražim komentar, pošto nemamo više vremena, samo sam ovo naveo, ne znam da li je tačno, ovo se ograđujem. Uglavnom, mi smo malo danas pričali o Sretenjskom ustavu iz ugla koji nije uobičajen, ali koji je i tekako zanimljiv, a koji je svojevremeno i određivao mnoge stvari koje su kasnije postale istorijske činjenice. Gostim je bio Nebojša Damljanović, savjetnik u Istorijskom muzeju Srbije. Nebojša, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Hvala i vama, poštovani slušalci, ako ste bili sa nama na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Klub 2. Sa vama su bili Ivana Krstanović, Predrag Vasić, Zoran Tasić i Sava Ristović. Do slušanja.